Mulțumesc, frate Ionica. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie specială de a fi prezenți aici. Salutăm prezența tinerilor din România care sunt acum la Cluj. Le mulțumim gazdelor noastre, frații din Cluj, și eu mă simt o musafir, așa că ne simțim la fel noi tinerii. Și dorim, dragii mei, ca ceea ce vom discuta împreună să fie spre edificarea noastră spirituală. Eu am rugăminte pentru frații din Cluj și pentru surorile din Cluj să dea prioritate tinerilor de a răspunde și de a contribui la analiza acestei teme. Sper că nu vă supărați pe mine, cei din Cluj, da? De ce credeți voi că este importantă această temă, sau dacă este importantă? Sper că ați avut timp să vă gândiți la ea și vreau să ne spuneți de ce este importantă pentru voi această temă. Sau nu este importantă? Ați reușit să meditați la aceste puncte care formează subiectul nostru de astăzi? Dar probabil că o să știm dacă vă place sau nu, dacă veți îndrăzni să interveniți, să răspundeți, să analizăm împreună această lecție. Eu vreau să vă încurajez. Simțiți-vă ca și într-o familie. Aici sunt părinții voștri, sunt frații voștri care vă iubesc și vă rog să îndrăzniți, să întrebați, să răspundeți, chiar dacă nu-mi răspunde totdeauna cel mai bine. Noi suntem toți într-o școală și vrem să învățăm împreună. Permiteți-mi câteva texte la început. Psalmul 78, de la versetul 2. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterile Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Deci, adevărul lui Dumnezeu este de mare valoare, noi ne bucurăm să-L împărtășim cu alții și de această dată dorim să-L împărtășim cu voi. Am ales tema aceasta, conștiința. De ce am ales această temă? Pentru că personal cred că o asemenea temă și altele care privesc caracterul nostru sunt esențiale pentru noi toți, în special pentru voi care sunteți în formare, care acum sunteți în căutarea poate a valorilor, căutați sensul vieții, ce este nobil, ce e de valoare în această viață. Și cred, dragii mei, că o asemenea temă înțeleasă și încercând să o practicăm, formează o piatră de temelie în caracterul vostru. Sunt frumoase toate subiectele Scripturii. Este important să cunoaștem pilde, parabole, să cunoaștem harta, planul divin al vârstelor. Dar dacă noi nu vom pune fundamentul caracterului nostru, orice detalii, orice aspecte pot fi ruinate foarte ușor. De aceea cred că o asemenea temă formează o piatră de temelie în caracterul nostru, în conștiința noastră. Cuvântul conștiință, dragi tineri, apare în Scriptură? Lumea aceasta are o conștiință. Cum este ea definită în Scriptură? Ați căutat? Ați găsit ceva? Vă rugăm să ne spuneți. Dacă cuvântul conștiință apare în Scriptură, se pare că așteptați să răspund eu la asemenea întrebare. Iată, dragi prieteni, un text pe care Sfântul Apostol Pavel îl exprimă în Epistola către Tit, versetul, capitolul 1, versetul 15. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și conștiința le sunt cum? Întinate. Deci lumea aceasta fără Dumnezeu are o conștiință întinată, dereglată, deformată. Și noi suntem chemați să ne uităm în Scriptură pentru a avea o conștiință cum au avut și au oamenii lui Dumnezeu. Credeți voi că lumea aceasta, prin căderea în păcat, moștenește această conștiință deformată? Lumea aceasta fără Dumnezeu a pierdut valorile, a inversat valorile. Lumea aceasta fără Dumnezeu îi se pare anormalul normal. Îi se pare eroarea întuneric. Îi se pare întunericul lumină. Aceste lucruri sunt ele adevărate? Vă gândiți la un text care arată această degradare generală a umanității? Aveți un text care arată starea de păcat a omenirii? Diana? Pe cei care le fac. Este ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman. Da? Mai aveți vreun text? Iată un text în profeția lui Isaia, capitolul 5, versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Noi n-am vrea să fim printre aceștia care îi spun la rău bine și la bine îi spun rău. Dragi tineri, voi aveți o șansă minunată, importantă, de a privi în Scriptură pentru a observa, pentru a înțelege cum vrea Dumnezeu să fie conștiința noastră. Și acum vom trece la prima întrebare. Ce este conștiința? Vă rog să încercați să răspundeți. Cum simțiți voi? Cum puteți voi? Te rog, răspunde. Conștiința este o... Te rog, spune că n-am auzit bine. Autoapreciere, autocontrol. Da, trebuie controlată conștiința, este clar. Daniel? Da, mulțumesc, Daniel. Deci conștiința este ceea ce ne ajută să deosebim binele de rău. Foarte frumos. Alte gânduri, vă rog să exprimați. Ce este conștiința? Daniel? Un set de principii. Un set de principii. Frumos gând. Și dacă aceste principii sunt fundamentate în Scriptură, cu atât este mai valoros. Ce este conștiința? Mai aveți și alte gânduri. Te rog, Denisa? Mentalitatea, felul în care gândim, arată conștiința noastră, da, mulțumesc. Iată răspunsuri frumoase din partea tinerilor. Mai sunt și alții care doresc. Dorești? Nu. Da, te rog. Conștiința dă gradul de moralitate. Da. Putem spune, conștiința este baza moralității. Da, frumos. Deci iată câteva gânduri care mi se par importante. Cineva spunea și vă rog să vă gândiți, dragi tineri, și voi toți, frați și surori, conștiința este o voce lăuntrică. Nu simțiți că uneori ea vă spune ce trebuie să faci? Conștiința este un tribunal lăuntric. Ea ne judecă. Nu simțiți că uneori ceva în interior vă spune n-ai făcut bine, n-ai zis bine. Asta e conștiința, tribunalul lăuntric. Cineva compara conștiința cu o balanță pe care putem cântări tot ce se prezintă judecății noastre. Cât de corectă este această balanță, depinde de ce oare. Depinde de cum este reglată. Poate fi foarte tolerantă sau foarte severă judecata noastră. Deci depinde de cum ne reglăm conștiința noastră. Putem spune și încă un lucru. Conștiința este un impuls care ne îndreaptă, ne conduce spre Dumnezeu. Fiindcă așa a fost creat omul, cu această dependență de Dumnezeu. Deci dacă am văzut ce este conștiința, vom încerca să răspundem la întrebarea numărul 2, cum sună ea, care este datoria noastră față de conștiință? Avem datorie față de ea. Faptul că și noi suntem din rasa imperfectă, ca atare, cu o conștiință dereglată, poate insensibilă, o conștiință poate tocită, nu foarte fină. Care este datoria noastră față de conștiință? Te rog.
Nu,
să nu ignorăm un gând frumos, o să ținem cont de acesta un pic mai târziu, să nu ignorăm, adică să o ascultăm, da? Fratele?
Să o reglăm după cuvântul lui
Dumnezeu. Să o reglăm. Două lucruri importante. Să nu ignorăm, să o reglăm. Și acest lucru este important. Vom reveni. Mai avem ceva de făcut. Frate Daniel? Să urmăm, da? În sensul de a asculta, de a ne conforma vocii conștiinței. Să o educăm. Să o educăm. Să concluzionăm. 1. Avem datoria să o informăm. Gândiți-vă că ceasul vostru este dereglat. Pentru ca tu să-ți corectezi ceasul, trebuie să știi cât este un ceas care merge bine. Și acum ai informația. 12 fără 10. Al meu e 12 fără 20. M-am informat că ceasul meu este dereglat. Am acum datoria, după ce m-am informat, să-mi reglez ceasul. Și apoi, e nevoie 3, să-l privesc acum este reglat. Să-l ascult. Spunea foarte frumos aici să nu ne ignorăm conștiința. Puțin să analizăm aceste trei aspecte. Unu, să o informăm. Care este sursa de informare a conștiinței noastre? Daniel. Cuvântul lui Dumnezeu. Un răspuns foarte bun. Dar poate vrem să lărgim puțin aspectul acesta al informării conștiinței. Mai poate cineva să ne dea informații corecte privind conștiința noastră? Te rog? Uite, și eu m-am gândit. Părinții voștri credincioși, bunicii voștri credincioși, poate profesorii voștri morali pot fi exemple de moralitate, pot fi exemple pentru voi. Dar sursa principală de informare a conștiinței este Scriptura. De ce? Este sursa principală. Pentru că oricât ar fi de scump părinții mei, ei sunt tot imperfecți. Dar Biblia este cuvântul negreșit al lui Dumnezeu. De aceea, conectați-vă la sursa lui Dumnezeu și informați-vă din Scriptură ce vrea Dumnezeu de la voi, ca și oameni, ca și creștini, conștiința voastră, cum răspunde ea cuvântului lui Dumnezeu. Doi, să o reglăm. Deci ne-am informat, o reglăm. După ce o reglăm, exact după ceea ce ne spune Scriptura. Scriptura este standardul lui Dumnezeu. Este un cântar perfect. Este o balanță perfectă. Este un ceas perfect. De aceea să ne reglăm conștiința după ceasul lui Dumnezeu. Și trei, avem datoria să o ascultăm. E foarte important lucrul acesta. Vi s-a întâmplat să ne ascultați de conștiința voastră? Vi s-a întâmplat să vă spună acea voce interioară, așa să faci și n-ai făcut? Mie mi s-a întâmplat. Să nu mi-ascult conștiința. Dar nu este un lucru mic. Cred că este un lucru destul de grav a nu ne asculta conștiința. Pentru că dacă conștiința este reglată după Scriptură, a nu asculta conștiința înseamnă un păcat împotriva luminii pe care tu o ai din Scriptură. De aceea sfatul meu pentru voi, dragi tineri, este să vă ascultați conștiința reglată după Scriptură. Mi-amintesc de un frate bătrân, cei din Cluj, unii îl știu, fratele Nicolae Pop. El nu mai este de mult printre noi. El spunea odată așa: am auzit pe cineva spunând, șterg, șterg pete de ulei. Șterg, șterg pete de ulei. Ce-a urmat oare după aceasta? Petele de ulei se pot șterge cu greu, dar pata din conștiință nu se poate șterge. O ducem cu noi toată viața. De aceea respectați-vă conștiința reglată după Scripturi. Va fi foarte important pentru voi lucrul acesta. Trecem la întrebarea numărul 3. Care e întrebarea 3? Am uitat ceva. Ce-am uitat eu oare la început? O dovadă că sunt imperfect. Am uitat ceva. Exact. Textul de bază a lecției noastre, fapte 24 cu 16, da? Vă rog careva să deschide Scriptura. Dacă aveți cea cu triunghi, am preferat textul de acolo. Fapte 24, 16, Cornelescu revizuită. Te rog să citești. Așa, iată-l pe apostolul Pavel. Mă deprind. Adică e o constantă a gândirii mele, a caracterului meu, care este acest principiu care l-a călăuzit pe Sfântul Pavel? Să aibă o conștiință fără vină. Unu, înaintea lui Dumnezeu, doi, înaintea oamenilor. Dacă acesta este, acest principiu este bine fixat în mintea voastră, ceea ce spune apostolul Pavel este foarte bine, dragii mei. Probabil că acum, la vârsta voastră, nu vă dați seama ce important este o asemenea conștiință fără vină. Încercarea de a fi totdeauna fără vină înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar cu trecerea timpului, a anilor, vă veți da seama ce important este ceea ce a spus apostolul Pavel. Bun. Întrebarea 3. Ce face Evanghelia în favoarea conștiinței noastre? Pentru voi, ați citit în Scriptură, ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, ce impact a avut Evanghelia, Scriptura, în viața voastră? Te rog să spui. O educă, Evanghelia ne educă conștiința, da? Te rog, Daniel, Daniela? O hrănește cu o conduită potrivită. Deci ne învață cum este conduita și poate și ne ajută să ne purtăm ca atare. Te rog. După Evanghelie, șablonul vieții noastre. Ne ghidăm după ea. Ce frumoase gânduri! Alte gânduri, vă rog. Ce-a făcut pentru voi Evanghelia? V-a schimbat gândirea? V-a modelat viața? Vă dă bucurie? Vă dă speranță? Ce face pentru voi Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu? Apreciem răspunsurile date. Te rog. Ne arată calea cea bună, singura cale bună este calea indicată de Scriptură. Da? Bun, apreciem răspunsurile voastre. Iată câteva gânduri pe care vreau să le exprim. 1. Evanghelia ne face conștiința sensibilă, fină, curată, bună. Este în Scriptură un text care vorbește de conștiință curată. Nu cumva l-ați găsit? L-ați căutat? Vă rog să căutați 2 Timotei 1 cu 3. Încerc scuze. Cine a găsit 2 Timotei 1 cu 3? Te rog să citești.
După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi ca...
2 Timotei, ești 1 cu 3? 2 Timotei 1 cu 3 și să caute cineva 1 Timotei 1 cu 5. Te rog să citești acum.
Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a slujesc cu o conștiință curată.
Auziți? Deci conștiință curată. E un proces de la acea conștiință întinată pe care o moștenim cu toții, ajunge la o conștiință curată. E un proces. Înseamnă efort, înseamnă străduință, înseamnă perseverență. Și cred că procesul trebuie să continue toată viața noastră. Deci conștiință curată. 1 Timotei 1 cu 5. Ce scrie? Te rog.
Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată.
Așa, nu? Cuget bun, în Cornelescu revizuită, vreau să remarcați, apare conștiință bună. În Cornelescu apare totdeauna cuget bun, iar în cea revizuită conștiință. Și cred că este mai exactă, mai corectă. Bun. Deci Evanghelia face conștiința fină, curată, bună, o luminează. Vă rog să dați exemple de conștiințe fine, sensibile, din Scriptură, evident. Vă amintiți de un om cu o conștiință așa înaltă? Ruben, Rudy. În ce împrejurare?
Daniel, în împrejurarea de cu...
Bucatele regelui. Aha. Da, este foarte bine. Daniel este un exemplu de un om cu o conștiință foarte înaltă. Numai că nu s-a spurcat cu bucatele regelui. Dar când el a fost învinuit de dușmanii lui, știți ce au zis dușmanii lui despre Daniel? Nu vom găsi nimic împotriva lui Daniel. Numai poate ceva cu legea Dumnezeului său. Vă dați seama ce caracter integru a avut Daniel? Păi dacă voi să vreți să căutați la mine defectele, aflați ușor. La Daniel nu vom afla nimic. O conștiință înaltă. S-a comportat exemplar ca prizonier în Babilon, ca un membru probabil influent la curtea împăratului. Nu vom afla nimic. Da, alte exemple de oameni cu conștiințe fine, sensibile. Diana. Iov. Iov. Și chiar te gândești la ceva concret? Da. Da. De fapt, toți oamenii lui Dumnezeu au fost oameni cu conștiință bine reglate și care și-au păstrat conștiința chiar dacă i-a costat viața. Vedeți ce oameni puternici, hotărâți? Cei trei, nu? Ei nu și-au compromis conștiința chiar dacă știau că vor fi aruncați în cuptorul încălzit de 7 ori mai tare ca de obicei. Sunt și alții, Iosif, tânărul Iosif, în atitudinea față de soția lui Potifar. Iată ce conștiință a avut acest tânăr Iosif, de a nu și-o compromite, de a nu comite păcat, pentru că el știa că din punct de vedere al lui Dumnezeu așa ceva este interzis. Deci oameni cu conștiințe ridicate. Uitați-vă, te rog, Daniel. Noe. Noe. Un om neprihănit, da? Mai vroia cineva să-ți dea un exemplu, te rog? Avram. Da? Te rog, Slavec.
Moașele care n-au ascultat de faraonul.
Așa.
Când a spus să omoare pe toți prunci de parte bărbătească.
A evreilor. De Dumnezeu. Așa. Deci moașele au avut o conștiință foarte înaltă. Te rog, Ionica.
Place foarte mult exemplu apostolului Pavel.
Da.
Care se duce în fața împăratului și acolo îi mărturisește că și am vrut să amintești despre eu. Care zice, nu mi-am oprit privirile unei fecioare. Deci am o conștiință curată, de aceea nu mă mustră. Pot să stau în pat. Da. Am o conștiință curată.
Da. Îmi pare rău, numai tinerii și musafirii, frați, mă scuzați. Mă gândeam la David. Știți că David a avut în mână pe Saul? Știți ce spune David? Iată conștiința acestui om al lui Dumnezeu. Ce a spus David, dragii mei? Nu voi pune mâna pe unsul Domnului. Era vrăjmașul lui. Era căzut din favoarea lui Dumnezeu Saul. Și totuși David, omul acesta care avea o inimă după voia lui Dumnezeu, nu mă voi atinge de unsul Domnului. Conștiință înaltă. Noi uneori ne atingem de unsul Domnului. O conștiință mai joasă ca lui David. Bun. Te rog. A, indiscutabil, Iisus este model în tot ce ne spune Scriptura. Deci spuneam că Evanghelia ne face, ne dezvoltă această conștiință sensibilă, fină. Pentru asta trebuie studiat, meditat, cugetat la cuvântul lui Dumnezeu. Doi, spuneam că îi oferă liniște. Evanghelia oferă liniște conștiinței. E adevărat? Dacă noi ne păstrăm această conștiință neîntinată, nu este un adevăr că avem și o liniște și o satisfacție interioară? Și invers, pătarea conștiinței aduce o vinovăție, niște acuze care mereu le simțim în lăuntrul nostru. De aceea spuneam că Evanghelia ne dă liniște. Hai să citim Evrei 4:3, din orice traducere. Cine îl află primul, se ridică, îl citește, Evrei 4:3. Te rog. Mulțumesc. Intrăm în odihnă fiindcă am crezut. Deci credința în Scriptură, în Dumnezeu, ne dă liniște. Ne conduce spre o sărbătoare, spre o zi de sabat, spre acea odihnă și bucurie lăuntrică. Și trei, Evanghelia trezește conștiința la acțiune. Nu e suficient să cunoaștem niște lucruri, să avem acea odihnă și liniște, nu e vorba de pasivitate, Un creștin cu o conștiință după Scriptură nu este pasiv, ci îl trezește la acțiune. Îi dă forță, îi dă putere, îi dă zel să facă ceea ce Dumnezeu ne cere. Aveți un verset care arată cum creștin trebuie să fie activ în serviciul lui Dumnezeu? Harnic. Aveți un verset care dă acest gând? Cum e textul, Dimana? Fierbinți în spirit servind Domnului. Da? Un gând frumos. Vreau să vă citesc, dacă reușesc, un gând a fratelui Russell, care spune că pentru creștinul luminat, vocea conștiinței este vocea lui Dumnezeu și ascultarea de ea este imperativă. Puteți să comentați această expresie? Vreți să o repet? Vreți să o repetați voi careva? O repet încă, o repet, da? Pentru creștinul luminat, vocea conștiinței este vocea lui Dumnezeu și ascultarea de ea este imperativă. Ce înseamnă asta? Oricine vrea să comenteze expresia asta, îi acordăm libertate. Te rog, frate Ionica.
Pentru că creștinul luminat a lăsat voința sa la o parte.
Da.
Și a luat voința lui Dumnezeu drept conduită în viața sa. Și dacă a făcut acest...
Și este un păcat.
Este un păcat care zice la
mine. Da. Deci arată obligația creștinului de a asculta de conștiința lui educată din Scriptură. Este ceva obligatoriu. Nu poți negocia cu conștiința ta. Dacă ea este conștiință bine ajustată după Scriptură, trebuie să o ascultăm. Suntem obligați să o ascultăm. Nimeni nu poate să, cum să spun, să fie mai presus de conștiința noastră. Dacă conștiința mea îmi spune într-un fel, voi toți dacă spuneți altfel, eu trebuie să respect conștiința. Am această obligație. Iar când voi reuși să văd altfel lucru, îmi voi exprima deschis această problemă. Deci iată cât de serioși trebuie să fim cu o conștiință care o reglăm, o formăm după Scriptură. Bun, te rog. Este păcat. Trecem la punctul numărul 4. Mintea omului este o dovadă a inteligenței divine. E corect această exprimare? Da. Omul este creatura lui Dumnezeu. Deci mintea lui e o dovadă a unei inteligențe supreme. Noi am fost creați cu inteligență. Deci am fost creați de o inteligență. Acesta e Dumnezeu, creatorul nostru. Care este dovada că mintea omului este opera lui Dumnezeu? Este darul lui Dumnezeu? Este ceva special pentru om? Rațiunea, memoria, judecata. Cum putem susținea o asemenea afirmație? Te rog.
Nu.
Așa este. creierul acesta cum funcționează și funcționează doar o mică parte din el. Și totuși sunt oameni atât de inteligenți. Este ceva ce depășește puterea noastră de gândire. Ce este acolo de poate raționa? Poate judeca, poate cântări. E opera lui Dumnezeu. Trebuie să ne plecăm în fața lui Dumnezeu. Eu aș vrea aici să vă sugerez, te rog. Da, minunat. Te laud, spunea David, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trebuie să respectăm ceasul, da? Bun, atunci...
Dacă nu reușesc să te încadrezi,
da? Eu vreau să o termin. Trei sugestii vreau să vă prezint aici. 1. Omul este capabil să înțeleagă pe Dumnezeu. Asta e o dovadă că omul este inteligent. Omul este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu. Și este un lucru important. Noi trebuie să dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ne-a dat puterea minții de a-L înțelege, de a-I putea urmări argumentele. Deci omul este o creație minunată. 2. Omul este capabil să aibă părtășie cu Dumnezeu. Nu numai să-L cunoști, să-L faci pe Dumnezeu prietenul tău. Să ai comuniune cu Dumnezeu. Vreau, dragi tineri, să vă sugerez, să vă încurajez. Apropiați-vă de Dumnezeu. Simțiți-L pe Dumnezeu ca un prieten al vostru, cel mai bun prieten. Vorbiți cu El. Spuneți-I bucuriile voastre, eșecurile voastre, doleanțele voastre, durerile voastre, speranțele voastre. Vorbiți cu Dumnezeu. Aveți acest privilegiu de a vă apropia de El, evident, prin Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru. Cultivați această relație cu Dumnezeu, Tată, Fiu. Simțiți că vă iubesc părinții? Cred că da, cu atât mai mult Dumnezeu. 3. Omul este capabil să-și însușească caracterul lui Dumnezeu. 1. Să-L înțeleagă. 2. Să aibă părtășie. 3. Să aibă caracterul lui Dumnezeu. Vă vine în minte un text care arată acest aspect? De a fi noi asemenea lui Dumnezeu? Da? Domnul spunea, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru este desăvârșit. Asta înseamnă că eu trebuie să am calitățile acelea de bunătate, de iubire, de smerenie, de dreptate, de înțelepciune și așa mai departe. Eu sunt chemat să-L imit pe Dumnezeu. Eu sunt chemat să dobândesc chipul lui Hristos în mine. Iată unde ne poate conduce Evanghelia, spre a avea chipul lui Hristos în noi. 5 minute pentru fiecare din cele două puncte încă rămase. 5. Moralitatea omului este un simbol al eticii divine. Poate că nu reușesc să exprim foarte bine ce gândesc. Ce vreau aici la punctul acesta? Vreau să spun că legea morală, legea stabilită de Dumnezeu, este o lege valabilă și pentru om. Iată trei lucruri aici. Legea morală este universală. Sunteți de acord cu acest lucru? ce înseamnă că legea morală stabilită de Dumnezeu este universală? Înseamnă că principiile lui Dumnezeu de moralitate, de dreptate, sunt valabile și pe pământ. Și o conștiință curată va respecta aceste principii. Legea morală este simplă. Legea morală este simplă. Ea a fost spusă omului la început și în caracterul lui a fost întipărită. Ascultarea înseamnă binecuvântare, viață, iar păcatul este neascultare și duce la moarte. Sunt principii valabile și foarte simple. Nu-i filozofie pentru a înțelege ce-i vrea Dumnezeu, ce-i bine, ce-i rău, ce-i drept, ce-i nedrept, ce-i frumos, ce-i urât, ce-i nobil, ce-i pur și ce este de condamnat și de lepădat. Dacă noi ne vom apropia de Dumnezeu, capacitatea noastră de a înțelege ce vrea Dumnezeu, ce-i frumos în ochii Lui, va crește pe zi ce trece. Și trei, legea morală este eternă. Deci este universală, este simplă și este eternă. Totdeauna principiile lui vor fi eterne. Totdeauna va însemna păcatul moarte, ascultarea viață. Deci sunt legi eterne, fiindcă Dumnezeu este etern. Ultimul punct, conștiința omului este un ecou al dreptății divine. Conștiința, ecou al dreptății. Evident, o conștiință reglată. Aș vrea aici, nu ne permite timpul, și aici trei lucruri aș vrea să vă sugerez. Omul are putere de analiză. Dumnezeu, citim, vă rog să căutați Isaia 1:18, 2, Ieremia 15:19 și 3, Filipeni 2:13. Repet, Isaia 1:18, Ieremia 15:19, Filipeni 2:13. Cine a găsit primul? Isaia 1:18. Te rog, citește. Ideea din text este aceasta, veniți să ne judecăm. Dumnezeu ne cheamă, ne invită să judecăm împreună cu El, să analizăm împreună cu El, pentru că omul are capacitatea de analiză. 2, Ieremia 15:19, te rog, Daniela. Mulțumesc. Ideea din text care este? Omul are puterea de a sintetiza, de a remarca esența. Dar care-i condiția dacă te vei apropia de mine? Deci dacă încercăm să gândim ca Dumnezeu, dacă principiile Lui devin principiile noastre, dacă adevărul Lui este adevărul nostru, Domnul ne spune atunci vei deosebi, vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț. Iată puterea de a analiza lucrurile. Puterea de a remarca esența. Și 3, Filipeni 2:13. Cine l-a găsit? Te rog. Mulțumesc, Dumnezeu ne dă voință și înfăptuire. 3, este puterea de a acționa, de a face. Deci, analizăm, 2, remarcăm esența, care este ce vrea Dumnezeu, și 3, omul credincios, are putere de a acționa, de a realiza, de a face ceea ce îți cere Dumnezeu. Dragii mei, cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui, care este măsura Lui, de care noi avem nevoie, cum avem nevoie de aer să trăim, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru viața noastră spirituală, o conștiință care în acest fel va putea să examineze, să gândească, să acționeze, numai că va avea fericire și bucurie în viața prezentă, dar o asemenea conștiință va fi răsplătită cu viață veșnică. Să încercăm să privim problema din punct de vedere al lui Dumnezeu. Rapid vreau să spun un lucru. Uitați-vă la Moise, dragi tineri. El era la curtea regală. El avea toate posibilitățile, tot confortul, toată știința Egiptului. Și acest om cu educație aleasă a ales ceva, de a renunța la cele privilegii și de a se alătura poporului de sclavi, fiindcă el știa că face parte din acest popor. De ce a făcut el această alegere? De ce a renunțat la comodități, la confort, la bunătăți, la o viață în plăceri și de lux? De ce a renunțat? Să citim Evrei 11:26. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Auziți? Să socotești tu ocara mai de preț ca și comorile Egiptului. Fratele Daniel vorbea despre comori în partea întâi. Dar de ce-o gândit el așa? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Să priviți, dragi tineri, viața, sensul ei, valoarea ei, nu din punct de vedere al celor mulți, ci din punct de vedere al omului credincios, din punct de vedere al eternității, a unora care aveți privirea pironită spre Dumnezeu, spre răsplătire, spre veșnicie, spre viitor. Voi încheia cu 1 Timotei 1:18-19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și o conștiință curată pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Vă doresc, dragii mei tineri, această conștiință curată pe care s-o păstrați, prin care vă puteți lupta lupta cea bună a credinței. Se poate pierde, Dumnezeu să vă ajute s-o păstrați. El să fie binecuvântat întotdeauna, în veci de veci. Amin. Vă mulțumesc și-mi iertați defectele.